Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Уште една епизода од нашето единствено Ве радио. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Верица Милеска-Стефановска, генерален менеджер на МДН обезбедување од Скопје, со која ќе зборуваме за незиниот предприемачки предизвик и за сето она што ја следи во професионалната работа. Добар ден, Верица, и добре ни дојдовте во радиоподкастот на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден и од мене, благодарам за можноста да видам дел од денешниот подкаст на Националната платформа за женско предприемништво и поздрав до слушателите.
Вие сте, како што кажав, во најавата генерален менеджер на МДН обезбедување Скопје и зад себе имате две деценицко искуство со обезбедување приватни деловни објекти, спортски, културни настани и други манифестации. Значи, многу работа. Како се снаоѓате во овој навидум машки свет?
Интересно е што започнуваме со вакво прашање. Веднаш да истакнам дека уште од самите почетоци на мојата професионална кариера, тоа е во далечната 92 година во Министерството за внатрешни работи како жена полицајка. Тоа беше онаа прва група на жени полицајки кои што се вработија во Министерството по осамостојувањето на Македонија. Во тоа време јас бев 21 годишно девојче, значи зборуваме за 30 годишен професионален ангажман. И некако службените задачи ме носеа секогаш во правец на обезбедување на објекти и личности од посебно значење во државата. Уште на самиот почеток бев сведок дека моите работни задачи воопшто не се разликуваат од работните задачи на мојот колега. Тоа за мене значеше дека јас сум иста помеѓу еднаквите во тој колектив. Веројатно тоа беше она што мене лично ме водеше да не правам никаква разлика помеѓу женска или машка професија или како што вие велите машки и женски свет. Се разбира подоцна следи ангажманот во мојата компанија за приватно обезбедување, МДН обезбедување од Скопје, и конечно како председател на Комората за приватно обезбедување ќе речам дека на вистина во моето размислување нема ваква поделба, не постои поделба помеѓу машки и женски свет, се разбира во професионалната сфера. Иако морам да кажам, во сите тие позиции секогаш сум била во амбиент во кој што е доминантно машки, се разбира. Далеко е тој од еднаков, а уште помалку од рамноправен. Меѓутоа, некој ќе рече тоа е судбина, јас ќе речам дека е предизвик, затоа што тогаш се јас лично ја препознав потребата од гласно и јасно изразување на ставот дека нема женска или машка професија, права или привилегии, ниту пак природно загарантирани образовни, стручни, професионални, семејни услуги и така натаму. Оваа моја определба е преточена во секој сегмент од моето живење и од секојдневната работа.
Така. Да. Вие сте и долгогодишна председателка на Комората за приватно обезбедување. Кои се таму предизвици ги решавате и кои се промени ги претрпе овој видно обезбедување во последниве години, затоа што дефинитивно се смени начинот на обезбедувањето и перцепцијата околу обезбедувањето.
Точно, ви благодарам. Да. Тоа ќе го сватам како
комплимент. Да.
Комората ја водам веќе 12 години и со гордост можам да речам дека со моето доаѓање на чело на комората работев и се ангажирав во тоа време беше предлог закон за приватно обезбедување, значи ново законско решение. Со задоволство можам да констатирам дека истото вршителите на дејност го прифатија како целосно применливо законско решение, значи тоа е сега веќе наше актуелно законско решение. Ќе се согласите дека од огромно значење е да имате законско решение кое што ќе влијае за правилно функционирање на секоја дејност, така и за нашата. Тоа е една од моите лични заложби, ако можам така да речам, и навистина сум задоволна од постигнатото, дотолку повеќе што како резултат на токму тоа законско решение, Комората успеа да воспостави свој центар за оспособување на кадри од областта на приватната безбедност и испитен центар за добивање на лиценца за физичко и техничко обезбедување. Втората работа која што сакам да ја нагласам е, условно кажано, интензивното следење на трендовите во дејноста. Отворањето на дејноста и комората се разбира кон безбедносните институции, академската заедница, невладиниот сектор, граѓанскиот сектор, ако сакате, за соработка, унапредување и професионализација на дејноста приватно обезбедување. Тоа е најпрвин затоа што ова е специфична дејност и со јавни овластувања, и заради тоа што нејзината работа или работењето на секторот се рефлектира врз безбедноста на луѓето, на граѓаните, на нивните домови, на нивните имоти, на нивните работни процеси, кога сте излезени на некои јавни надпревари, манифестации, секогаш сметам дека перцепцијата е подобра, поубаво се чувствувате ако знаете дека некој навистина професионално си ја врши својата работа. Во оваа прилика сакам да истакнам и издавачката дејност на комората, која што во последната деценија е навистина извонредно плодна и богата. Националната библиотека Климент Охридски од Скопје, па и приватното обезбедување, односно вршителите на дејност, експертската и стручната јавност, па и сите останати заинтересирани, се побогати за дури 25 стручни дела. Тоа е литература од областта на безбедност и приватната безбедност. И оно што за мене особено важно е сегментот за кој членките на комората, оние што се здружени кај нас, даваат несебична поддршка за идејата за потикнување и учество на се повеќе жени во дејноста приватно обезбедување. Имено со огромен интерес, обранието ја прифати идејата за подпишување на декларацијата за поддршка на женско предприемништво. Веќе неколку години наназад комората организира, поддржува и активно учествува во разни вакви активности и се разбира резултатот полека на сигурно се гледа. Оваа година, предвадена имено, на редовното годишно собрание на комората беа присутни 5 жени кои што се на раководни позиции во приватните агенции за, односно фирмите кои што вршат дејност приватно обезбедување, што на пример не беше случај во изминатите година или две, на што сум особено горда.
Така, убава промена во однос на родовата нели застапеност, меѓутоа она што јас вака од страна можам да го забележам дека во последниве те речеме 10-на, 12-15 години се смени мајнсетот кај луѓето, а прво од една страна што ако видите објект на пример училиште или било како и што стои дека го обезбедува, веќе сте посигурен и веќе што не беше порано и веќе е како да, ако тој објект не е обезбеден од соодветна агенција, бидејќи во секоја агенција нели мора да има лиценцирани,
така е.
Значи не се веќе онакви наводно чувари кои што нели дошле па не дошле па вака, сигурноста кај луѓето е зголемена и на тој начин е многу по и со самото лиценцирање и со самото обучување фактички на оние што работат за тоа, има многу многу предности што е секако заслуга на многумина, нели што
така. Еве
во вашата професија што работите, а она за родовата застапеност е баш убав показател, затоа што нели одиме кон свет каде што нема да има машки и женски професии. Како што има најдобри машки готвачи, Да, е кувари, значи недобрите, значи куварството беше едно време женска професија, меѓутоа недобрите кувари во светот се мажи, така да и може недобрите обезбедување во светот ќе ги водат жени. Така што тука тоа е тоа.
Примерно чувство на жената е да се грижи така, и да чува.
Така.
Нема бегање од тоа.
Е, сега, ви прочитав за вас дека имате уште една професионална обврска или пак пасија, тој е конјичкиот клуб Дона, чии јавечи се одлично позиционирани на ранг листата на Светската конјичка федерација, малку им познато така, така. Сигурно интересно нешто повеќе да ни кажете за тоа, еве мене па тој свет воопшто ми е непознат, така да убаво и за нашите слушателки ќе биде повеќе информации околу таа ваша ангажираност.
Конјичкиот клуб Дона го формиравме поттикнати од амбициите на еден од моите синови, кој што изрази желба во тоа време да се занимава со конјички спортови и навистина беше добар во тоа што го правеше. Дисциплината негова беше прескокнување висински пречки. Иако овој спорт е многу малку познат во нашата јавност, сепак нашите јавачи се, како што рековте, добро позиционирани на ФЕИ листата, тоа е листа на Светска конјичка федерација. Меѓутоа, ние, нашето семејство, моето семејство, тоа не го доживува така. За нас е тоа повеќе амбиент каде, од каде што ние црпиме позитивна енергија за време на викендите. Ние сме големи љубители на животни, а конјичкиот клуб се наоѓа токму во нашиот двор каде што ние живееме. Така да, еве, ние, за нас тоа представува израз на љубов кон некои вистински животни вредности за кои што ние сметаме дека се такви.
Така. Прва прилика би дошла да го видам, затоа што не сум била, многу сум била, нели, двака од страна посета, ма веќе на овој начин. Меѓутоа, вашиот одговор ќе би веднаш се да доврзувам на следното прашање, мислам дека договара, како малку да зборуваме за вашиот приватен живот, оној што сакате го споделите со слушателките, како се релаксирате, како го поминувате слободното време, дел од него, еве, кажавте дека во конјичкиот клуб, што е ваше најомилено хоби покрај конјите, и едноставно со толку многу обврски имате ли слободно време?
Слободно е време имам, бидејќи можам да кажам дека имам, бидејќи јас како менеджер многу ги сакам оние дефиниции за менеджери, па и онаа матрица за менеджирање на време е итно важно, јас навистина се придржувам кон таа матрица и навистина се обидувам да имам време за себе. Тоа е еве некој така некако мој начин на живење и на организирање на денот. Од друга страна пак дома во семејството имам видоизменета ситуација. Моите синови се возрасни, тие веќе се навлезени во семејните бизниси, така да јас сега навистина имам малку повеќе време за себе, сакам да цртам. Имам време тоа да го правам, и ете така можам да си дозволам некое свое задоволство.
Хоби и задоволство.
Да.
Сега, а Вера Диото е дел од Националната платформа за женско предприемештво. Каков е вашиот став за формирањето на платформа и што би им порачале на младите жени кои се двоумат да почнат собствен бизнес, кои се баш во двумење, дали да или не?
Веќе истакнав поддршката за формирање на Националната платформа за женско предприемништво и секако сум поборник за поголем број на жени во сите бизнисов обкружување и на водечки позиции во општеството. Сепак во нашите општо познати услови за живење и бизнис, клима, секако дека е вистински предизвик за секој да почне свој бизнис. Меѓутоа, од друга страна, пак секогаш се водам со од максимата дека ако не пробаш, не се потрудиш, не инвестираш, не можеш нити да добиеш, уште помалку да бидеш успешен, да не зборуваме да бидеш горд со себе. На крајот на денот, како беше она патот од 1000 мили започнува со првиот чекор. Толку е. Жените мора да бидат свесни дека, особено жените зборувам, дека дури наведум во најобичниот свој ден од животот и да не се на работа и да работат и да работат од дома, небитно е, тие постојано носат некакви одлуки. Дали тоа ќе биде одлука како ќе го организираат животот во семејството, дали ќе биде одлука што ќе пазари, што ќе купи, дали ќе биде одлука за некој член од семејството. Значи, тоа е еден процес што по ништо не се разликува во една бизнис атмосфера. Меѓутоа, бенефитот е поголем во смисла на финансиска сигурност за жените и во смисла на финансиски бенефит за целото семејство. Тука е разликата и не гледам зошто некој не би се охрабрил да стигне до една финансиска сигурност
Свобода
за себе.
Сигурност, така. Да. Затоа што во секој случај финансиската сигурност и слобода на жената довидува до пострекно и по финансиски стабилно семејство, а да не зборувам и за општествената заедница секорно дека има бенефит.
Happy wife, happy life.
Да, така. Имате многу искуство и во посетување на семинари, работилници, обуки, што би им порачале повторно на оние што еве почнале свој бизнис и веќе се во некои стартапи, колку се тоа користи за поголеми знаења и развивање и достигнување на самодоверба во водењето на својот бизнес.
Сметам дека континуираното или доживотно учење е клучно, особено во денешни услови, каде што имаме едно брзо секојдневие, каде што имаме еден рапиден раст и развој на технологии. Сметам дека апсолутно не смееме да се срамиме дека нешто не знаеме, туку напротив, треба да сме свесни и мора да разбереме дека само со инвестирање во дополнителни свои знаења, развивање на разни компетенции и вештини, може да се надградиме себе си, своето секојдневние и поубаво да живееме во чекор со времето. Мојата почитувана менторка, би рекла животна менторка, професор доктор Диана Белеска, на самите почетоци ми велеше: биди во тек со времето. Ако си пред времето, тоа е исто како да си зад времето. Затоа, биди со времето, знаеше да ми каже. Од тука јас редовно ги потикнувам и моите синови постојано да наоѓаат начини да се развиваат, да ги развиваат своите компетенции, да работат на себе. Сметам дека тоа е единствениот вистински пат.
Супер. Сигурно дека имате многу планови за иднина, а за она што долго го работите, во ноември 21 година добивте и големо признание од Филозофскиот факултет науки на Универзитетот Кирил и Методи. Мотив за работа и за совладување на нови предизвици, секако дека е тоа. Би сакале ли да ми го споделите ве за крај тоа чувство кое ќе се добие на заслужена верификација за трудот?
На самиот почеток истакнав дека со моето доаѓање на чело на Комората за приватно обезбедување, сметав дека врвен приоритет или еден од врвните приоритети треба да биде соработката со сите чинители во општеството, особено оние кои што на било кој начин со својата работа го тангираат работењето на приватниот безбедносен сектор. Соработката со академската заедница и со стручната јавност е особено важна за унапредување и професионализација на дејноста, бидејќи ние екзистираме од таа дејност, нашите семејства екзистираат од таа дејност, па оттука ја нагласувам и потребата од интензивната соработка со академската заедница. Взаемната помош и поддршка во изминатите години вроди со навистина голем плод. Организиравме голем број на јавни трибини, работилници, меѓународни конференции, на кои што може би за прв пат беше споменато прашањето, беше отворено прашањето за важноста и улогата на приватниот безбедносен сектор во интегрираниот безбедносен сектор во држава. И дополнително, што е многу важно, тоа е потикнување, едукација и запознавање на студентите на Институтот за безбедност, одбрана и мир за нивно размислување и евентуална нивна реализација или натамошна професионална кариера во нашиот сектор, што би значало и поголем развој за нашите компании, подобра работа, поголема стручност, професионалност и секако обостран бенефит. Јас сум особено горда на тоа признание, на таа награда, дотолку повеќе што таа доаѓа по повод 100 години постоење и работа на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Се надевам на поинтензивна, поубава соработка
и со факултетот, и со други институции. Секако. Ви благодарам за разговорот, што бевте наша гостинка.
Благодарам и вам.
Ви посакувам се најубаво, а за нашите слушателки уште едно подсетување. Ова епизода ја посветивме на Верица Милеска-Стефановска, генерален менеджер на МДН Обезбедување од Скопје, со која зборувавме за сите незини предприемачки предизвици и освоени успеси.
Благодарам.